Šodienas rubrikā izziņas tēma – mediju pratība izglītības sistēmā. Mediju pratība un kritiskā domāšana ir prasmes, ko, kā norāda eksperti, būtu nepieciešams mācīt izglītības iestādēs. Tomēr šīs prasmes sastāv no vairākām kompetencēm, ko nav iespējams atdalīt no vispārējām zināšanām. Vai un kā būtu iespējams mediju pratību iekļaut izglītības sistēmā? To jautājām pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekānei Zandai Rubenei.
Ja sabiedrībā rodas kāda problēma, tad sabiedrība klasiski un tradicionāli grib risināt šo problēmu ar izglītības sistēmas palīdzību. Un kā tas notiek? Ieviešot jaunu mācību priekšmetu. Nav mums pietiekama finanšu pratība. Ieviesīsim jaunu mācību priekšmetu par finanšu pratību. Neesam pietiekama patriotiska nācija. Tad mums būs valsts gribas mācība un valsts aizsardzības mācība. Nu, es nedaudz ironizēju, bet jūs sapratāt to domu. Mediju pratības jautājumi ir aktuāli jau pietiekami ilgu laiku. Un kā daudzās citās jomās, izglītībā, kur nav runa par konkrētiem klasiskiem mācību priekšmetiem, bet ir par kādām kompetencēm, ko mēs devējam par caurviju kompetencēm, par vispārīgajām kompetencēm. Tad vienmēr ir dilema integrēt šo jautājumu studiju kursos mācību priekšmetos kā caurviju kompetence vai izveidot atsevišķu mācību priekšmetu šim jautājumam. Kāpēc mums īsti nav izdevies? Mums ir pārāk daudz reformu attiecībā par mēdījiem. Mēdīji kā tādi Latvijas izglītības sistēmā joprojām, man liekas, nav iedzīvināti, jo tehnoloģiju izmantošana un mēdīju informācijas patērēšana ir iekapsulējusies ārpus skolas. Tā notiek mājās. Un skola ļoti bieži uzskata, ka tā vienkārši nav skolas darīšana, ja? Jo televīzors, ziņas, sociālie tīkli un tā tālāk, tas viss ir mājas joma, brīvā laika sfēra un vecāki, lai ar to nodarbojas. Ja?